Tas ir vismaz par 5% punktiem samazināts ikgadējais atbirums, kas ir kombinācija no vairākām lietām. Augstākas uzņemšanas prasības Rīgas Tehniskā universitāte apzināti samazina kopējo studējošo skaitu. Otra lieta, turpmāko 3 gadu laikā STEM joms absolventu skaitu palielināšana, kas tad ir kā tas sagaidāmais rezultāts, kas tiek sagaidīts no Rīgas Tehniskās universitātes absolventu izlaides kontekstā, uzlikuši šo strateģisko mērķi divas reizes kāpināt mūžizglītībā studējošo absolventu skaitu, iegūdot lielāku finansējumu institucionālā finansējuma modeļa ietvaros. Mēs redzam, ka arī piesaistītais finansējums Rīgas Tehniskajai universitātei no ārējiem resursiem nākamajos gados pieaug.
Rīgas Tehniskās universitātes secinājums par šo pilotu projektu ministrija vēlas ņemt vērā turpmākajos gados, paredzot arī citu augstākās izglītības iestāžu pārējušo jauno finansēšanas modeli, taču citi valsts finansētie augstākās izglītības jomas spēlētāji slavē šī pilota projekta mērķi, taču jūtas apdalīti, jo RTU izvirzīta par vienīgo šī pilota projekta dalībnieku, līdz ar Liepājas universitātes pievienošanu, par ko šovasar lēma valdība, taču gatavību startēt šajā pilota projektā pauž arī Latvijas universitātes, Latvijas kultūras akadēmijas, mākslas akadēmijas un citu augstskolu vadības pārstāvji. Un viņa bažām ir pamats, ka finansējums 3,3 miljonu eiro nākamajā gadā izglītības ministrijas plānos paredzēti tikai RTU dalībai šajā pilota projektā un aizstāvo citu augstākās izglītības jomas dalībnieku intereses Saeimas apakškomisijas sēdē, piedāvājumu izteica augstākās izglītības padomes vadītājs Andris Teikmanis.
Man liekas, ka šis ir brīdis, kad deputātiem būtu jārīkojas ļoti drosmīgi, būtu jāatver vēl budžets, jāpieliek klāt, ja 3 miljoni Rīgas Tehniskajai universitātei pilotprojektu ieviešanai, tā nav liela summa, arī skatoties sistēmiski uz visām augstskolām, kurš būtu gatavs pievienoties pilotprojektam un atvērt šo pilotprojektu gan zinātņu universitātēm, gan mākslu un kultūras universitātēm, gan arī citu tipu augstskolām. Un tas, man liekas, būtu bijis labākais, ideālākais risinājums.
Nu, lūk, šīs dienas debatas Saeimas augstākās izglītības apakškomisijas sēdē ir tikai sākums šo apspriežu procesam Saeimā, bet nu, no tām šodien dzirdētajām lietām var secināt, ka sagatavotais likumprojekts Saeimā visticamāk netiks cauri negrozīts, tātad sagaidām dažādi papildinājumi. Kam sekosim līdzi.
Paldies Jānim Kīncim. Tātad tik tālu par meklējumiem pēc efektīvākiem finansējuma modeļiem augstākajā izglītībā.